kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Na moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele siku ya Jumatano, May 16, 2018, kwenye VOA Express. Karibu msikilizaji, nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire. Jina la kwangu pishi la mchele, unajua wengine wanaanza Ramadan, sasa ukianza pishi la mchele unaweka wengine katika hali ya majaribu. Kwenye radio moja kwa moja, kwenye mtandao na live kwenye Facebook streaming, tunakufikia wewe msikilizaji popote pale ulipo. Unachostahili kufanya ni kubofya tu VOA Swahili kwenye Facebook, kisha unabofya kile kidude cha sauti, sio
bila shaka.
Na unapotazama ama kusikiliza, unaweka pale ma comment za kwako, anasema hivyo. Kwenye mtandao www.voaswahili.com na kwenye radio moja kwa moja, karibu sana kwenye VOA Express. Tunapakua nini pishi la mchele?
Tunapakua vitu vingi sana hii leo. Moja kwa moja tutaanzia kule nchini Kenya, ambako misa ya wafu waliopoteza maisha kutokana na kupasuka kwa ile bwawa, Rais Uhuru Kenyatta ametoa ahadi kwa wananchi alipohutubia kwenye misa hiyo.
Na hiyo sio tu jukumu ya serikali. Shule ambazo ziliharibika, nataka niwahakikishie hiyo hakuna harambee mtafanya, serikali ndio itajenga.
Na huko huko nchini Kenya, unajua kuna swala la madaktari kutoka nchini Cuba ambalo zimezua cheche kote Afrika Mashariki. Kila nchi inasema tutaleta madaktari kutoka Cuba. Kulikoni?
Tutasikia hapo baadaye kwenye hoja kwa hoja. Bila kusahau kule nchini Tanzania, serikali inasema kwamba kupitia benki kuu ya nchi hiyo BOT imetoa hatima na kuzungumzia ya benki tano ambazo zilifilisiwa na kuwekwa chini ya uangalizi wa hiyo benki kuu mapema mwaka huu. Tutaungana na Dina kwa taarifa hiyo.
Nyanyangu akisikia benki imefilisika,
anasema inakuaje?
Na wewe raia wa kawaida inakuaje? Tuanze kaka.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee moja kwa moja kule nchini Kenya kwa Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu VOA Express. Tueleze hali ilivyokuwa kwenye misa ya wafu hii leo.
Asante sana Sande Shomari na Kenneth. Najua nyinyi mko sawa kama pishi la mchele huko Nairobi. Ni majonzi ya mkasa wa lile bwawa la Solai, jimbo la Nakuru. Na leo imekuwa misa ya wafu, watu waliopoteza maisha yao, takriban watu 47 walipoteza maisha yao baada ya bwawa hilo kuweza kupasua kingo zake na kuweza kuwasomba watu ambao walikuwa wameishi katika maeneo ya ambako kulitokea ajali hiyo. Na Rais Kenyatta na naibu wake leo wameweza kufika katika eneo hilo kufariji familia ambazo ziliweza kupoteza wapendwa wao, akieleza kwamba serikali itaweza kugharamia yale yote ambayo yanafungamana na mkasa huu, na vile vile kusisitiza kwamba Wakenya ni sharti waweze pia kusaidia serikali kuhakikisha kwamba mikasa kama hii inadhibitiwa. Hebu tumsikize Rais Kenyatta alivyoeleza.
Hata kama tuwasema Mungu atatusaidia na atatupatia nguvu ya kuvimilia yale ambaye yametendeka, sisi pia kama Wakenya lazima pia tujitahidi kabisa kuhakikisha ya kwamba tumefanya hata sisi yale ambaye tuwaweza kuhakikisha ya kwamba mikasa kama hii haitatendeka tena. Na hiyo sio tu jukumu ya serikali. Shule ambazo ziliharibika, nataka niwahakikishie hiyo hakuna harambee mtafanya, serikali ndio itajenga.
Na kumekuwa na swala ambalo wengi wamekuwa wakizungumzia kwamba huyu mmiliki wa bwawa hili bado hajakamatwa na maafisa wa polisi wala hajahojiwa, wakisisitiza kwamba huenda mtu huyu anafahamika katika ngazi za serikali. Lakini jana, siku mbili zilizopita, tumeona hawa wabunge wa kamati za bunge wakielekea katika eneo hilo na kutoa ujumbe akisisitiza kwamba nishati huyu aweze kukamatwa, mmiliki wa bwawa hili aweze kukamatwa na za kuhojiwa. Lakini vile vile naibu rais naye pia aliweza kuzungumzia wale waliokuwa wamefika katika eneo hili na akasisitiza kwamba serikali itaendelea kuwafariji na kufariji Wakenya wote ambao wameathirika na mafuriko. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
Najua ikifika wakati kama huu, mahali ambapo tuko na tatizo kubwa ambayo tumepoteza wananchi wengi, tunaweza kuanza kujiuliza ni kwa sababu gani ilifanyika, ni nani alikuwa na makosa, lakini ningependa tujiulize kama Wakenya, ni nini tungefanya, ni nini wewe ungefanya, ni nini mimi ningefanya ndio tuzuie mafuriko na majanga kama haya yaliyotendeka hapa isije ikafanyika katika taifa letu.
Kennedy, kuna wale je ambao wanasema kwamba labda haki itendeke kwa wale ambao wameaga dunia, maana napozungumza hivi naibu wa rais inaonekana kuna lawama zinakwenda sehemu fulani, lawama zinatoka sehemu fulani. Lawama hizi ni za haki, lawama hizi ni gani?
Lawama haziwezi kukosa wakati mkasa unapotokea. Manake wale viongozi wa eneo hilo wanasisitiza kwamba kulikuwa na utepetevu wa bwawa hili, wamiliki wa bwawa hili, kwamba kulikuwa na ishara kwamba bwawa hilo huenda likafanya maangamizi makubwa katika eneo hilo, lakini huyu mmiliki hakuweza kufuatilia hilo. Sasa wanasisitiza kwamba serikali lazima ijitokeze na ihakikishe kwamba mmiliki wa bwawa hili aweze kukamatwa. Na vile vile Kenneth, nilivyokuwa nikisema hapo awali, ni kwamba serikali tayari imetoa tahadhari kwa wale wanaoishi katika eneo la Tana River, ile jimbo la Tana River, kwa sababu kuna bwawa linaloitwa Masinga ambalo serikali imeeleza kwamba chini ya majuma mawili au wiki mbili hivi huenda bwawa hilo pia maji yakafurika. Kwa hivyo tahadhari ipo. Kwa hivyo mvua ikiendelea kunyesha hivi zaidi, tunataraji kwamba huenda kutakuwa na athari kubwa, lakini serikali tayari imetoa tahadhari kwa watu wanaoishi katika eneo hilo.
Asante sana Kennedy Wandera. Sande.
Sawa basi, baada ya Kennedy Wandera kutoka Nairobi, sasa Bwire, tunavuka mpaka kuelekea mpaka kule nchini Tanzania. Tunaungana na mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam. Dina Chahali, haya, tueleze leo serikali inasemekana ndio imezungumza kuhusu hatima ya hizo benki zilizofilisika. Tueleze Dina.
Sande, nakumbuka, unakumbuka kuna siku nileta pia taarifa hizi kwamba Benki Kuu ya Tanzania imezifilisi baadhi ya benki tano zilizokuwa zinajiendesha hapa Dar es Salaam.
Inaonekana kuna hitilafu kwenye line ya simu ya Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Alivyokuwa akizungumzia ni kwamba ni taarifa ambayo ilitokelea siku zilizopita hizi benki kwamba zimejieleza zimefilisika. Maana kufilisika hazina pesa.
Naam, alitoa hii taarifa yeye mwenyewe Dina, alitoa habari hii ilipotokea kwamba hizi benki ziliwekwa chini ya uangalizi wa Benki Kuu ya Tanzania na zilifilisiwa. Na hiyo benki kuu kwa sababu gani zimeonekana kwamba zimeshindwa kujiendesha. Sasa wanasema kwamba leo huyo manager wa bodi ya bima na amani ya benki kuu, Rosemary Tenga anaitwa huyu, amezungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam akiambatana pia naibu governor wa Tanzania wa benki kuu ya Tanzania, Dr. Bernard Kibese. Sasa amezungumza kuhusu mchakato hali halisi ya kuangalia mali na madeni ya hizo benki ili kuweza kusaidia kuwalipa wale wanaodaiwa. Hebu tumsikilize.
Ofisi wa benki tano ambazo zilifungwa tarehe 4 Januari mwaka huu 2018. Tungependa kuwafahamisha kwamba hivi sasa tuko katika zoezi la kupata hali halisi ya mali na madeni ya benki hizi. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni audit, ukaguzi. Baada ya zoezi la ukaguzi wa hali halisi ya benki hizi kuhusu mali, madeni na mitaji yake, tutaendelea na hatua ya kuuza mali ili kupata fedha tulipe wadai, na kama kutabakia chochote tutalipa wanahisa kwa mujibu wa sheria ya benki na taasisi za fedha, vifungu vinavyoainisha ulipaji kwa wateja, wadai na wanahisa wa benki ambazo ziko katika ufilisi.
Haya, huyo ni Rosemary Tenga, ni manager mwendeshaji wa bodi ya bima ya amani ya Benki Kuu ya Tanzania.
Siku zote unajua benki inapofilisika katika masuala ya uchumi ni kwamba benki hiyo inawekwa chini ya Benki Kuu ya Taifa, na Benki Kuu ya Taifa inaweza ikaamua kwamba wateja wa benki ile ambao imefilisika wawe chini ya benki itakayochaguliwa, yani zile assets zile, ile mali yake inapewa benki nyingine ili mteja asiathirike kwa namna yoyote ile. Kwa hivyo benki inaposema imefilisika si kwamba imekwenda zero, haina hela pana. Hela zipo, lakini kile kiwango ambapo kimewekwa na ile benki ndani ya inchi benki kuu, mm-hmm, hakijaweza kufikiwa. Kama ni dola 500, hiyo iko na dola 400, basi inakuwa imeshafilisika.
Na lakini vile wanasema kwamba pia benki hizi ziliasisiwa na benki kuu na kuona kwamba uwezo wao wa kujiendesha hazitaweza. Kwa hiyo benki kuu ikaamua kuchukua hatua kuzifilisi. Na benki hizo zilitajwa kuwa ni Covenant, Fata, na benki ya wananchi wa Njombe, na benki ya wakulima ya mkoa wa Kagera, na benki ya Meru.
Zote wanasema ni kumlinda mteja.
Na mlinda na mteja na lindo bila shaka. Basi tuangalie habari za dunia.
Tishio la kushtukiza la Korea Kaskazini kwamba itajitoa katika mkutano wake na Marekani limezusha wasiwasi mpya kama kuna uwezekano wa makubaliano wa kuachana na silaha za nyuklia. Kiongozi wa Korea Kim Jong Un alikubali kukutana na rais wa Marekani Donald Trump nchini Singapore Juni 12 kufanyia kazi makubaliano ya kumaliza programu ya nyuklia za Korea Kaskazini kwa kuhakikishia usalama na kumaliza vikwazo vya kimataifa. Lakini mapema leo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Kim Cheng Kwang alitoa taarifa kupitia shirika la habari linaloendeshwa na serikali la KCNA, akikosoa maoni yaliyotolewa na Marekani kupitia mshauri wa rais wa Marekani wa masuala ya usalama John Bolton, akitaka Pyongyang kubomoa kabisa silaha zake za nyuklia pamoja na programu zake za makombora ya masafa mbali ikijumulisha shehena ya silaha za kemikali kabla ya kupata manufaa yote baada ya mazungumzo.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta hivi leo Jumatano ametia saini sheria ya uhalifu wa mitandao maarufu kama Cyber Crimes Act, ambayo itamulika habari ambazo si za kweli na bugudha kwenye mitandao, kwa vipengele ambavyo wakosoaji wanadai huenda vikazima uhuru wa habari. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, sheria hiyo itaweka adhabu kali na kifungo jela kwa kuingilia mitandao, ubadhirifu kwenye kompyuta, wizi wa takwimu, ujasusi kwenye mitandao, kuchapisha au kusambaza picha za ngono za watoto kwa njia yote ile ya elektroniki. Hata hivyo, mabloga na wanaharakati wa haki za vyombo vya habari wameelezea wasiwasi wao juu ya kipengele kinachosema ni uhalifu kuchapisha habari ambazo si za kweli, zinazopotosha au zina dosari. Adhabu huenda ikawa ni faini dola 1,050 au kifungo cha mpaka miaka miwili jela au adhabu zote mbili.
Shehena ya kwanza ya chanjo ya majaribio ya Ebola ya kupambana na mlipuko unaoshukiwa kuua watu takriban 20 nchini Kongo katika mji mkuu Kinshasa imewasili hivi leo Jumatano. Shirika la habari la Reuters limeshuhudia kuona shehena hiyo ikishushwa katika uwanja wa ndege. Wizara ya Afya imesema kuwa programu ya chanjo huenda ikaanza mwishoni mwa wiki katika jimbo la Kaskazini Magharibi la Ikweta nchini DRC, ambako darzeni ya watu wengine wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Ni kesi mbili tu zimedhibitishwa katika majaribio ya maabara. Chanjo zilipelekwa na shirika la afya duniani zikitokea barani Ulaya.
Na mwanasiasa wa Malaysia mwenye kufanya mabadiliko Anwar Ibrahim anataka mwelekeo mpya wa nchi yake. Anwar, ambaye alikuwa kifungoni kwa miaka mitatu, aitoka mapema hii leo baada ya kupatiwa msamaha na ufalme. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 70 alilakiwa na mamia ya wafuasi wake alipotoka nje ya hospitali mjini Kuala Lumpur, ambapo alikuwa akipatiwa matibabu kutokana na majeraha ya bega, na akaenda kufanya mkutano na Mfalme Sultan Muhammad wa Tano.
Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni Sauti Amerika, kipindi hewani ni VOA Express, tukikutangazia kwenye radio, kwenye masafa ya internet, sio kwenye www.voaswahili.com, kwenye Facebook parambaza VOA Swahili, bofia like, alafu kisha baadaye endelea kusikiliza wakati wote ule kipindi kinapokuja hewani, itachipukia na kukumbusha unasikiliza mambo mrua. Uko nami Kenneth Bwire
na Shomari, nikiwa nimekushajia chele ndani ya studio. Lakini bila kusahau, unajua Kenneth, wanasema Kenya hivi sasa mjadala ni mkubwa sana
Afrika Mashariki,
na sio Kenya tu, pengine Afrika Mashariki kama unavyosema, swala la madaktari wa kutoka Cuba kwa sababu hatua ya Kenya iliamua kwamba serikali iliamua kwamba inaajiri madaktari kutoka Cuba.
Hao wengine wanagoma goma.
Eh, wengine wamegoma tu. Sasa inabidi
ulete wale ambao ukigoma unapata sindano imechukuliwa.
Sasa huu ni mjadala mzito Kenneth. Unagusa maisha ya watu wengi sana nchini Kenya.
Kweli.
Si madaktari tu na familia zao na kadhalika, unaona? Sasa basi kutokana na hili watu wamekuwa wakizungumza mengi na mwandishi wetu Josephat Kioko amezungumza na wakazi pale kutaka kujua nini wanachosema kuhusiana hilo.
Mimi napinga ili wazo. Pesa zikazohusika katika kuwalipa madaktari nilizosikia mimi, daktari mmoja alikuwa 400,000. Kisha huyu daktari atapewa gari na atapewa nyumba. Ni kama sasa tunasema tunaongeza wage bill upande wa sekta ya afya na hawa madaktari wanakuja ni wangapi? Kwa ufupi ni kama tunasema hatuwezi kuajiri madaktari Kenya, lakini tunaweza kulipa madaktari wachache kwa pesa nyingi zaidi. Si wazo zuri sana kiupande wa fedha, maana yake inakula pesa nyingi sana. Hayo ndio maoni yangu mimi.
Mimi naitwa Jacob Ogada. Nimeona ni sawa madaktari wakiletwa kwa sababu nimeona tumekaa kwa muda mrefu katika hali ya migomo na watu wetu wamekuwa wakifariki. Na sasa ile roho ya huruma, roho ya hekima, daktari ambao anatetea haki yake amekuwa hana hiyo. Sasa imeleta tabu kwa sababu jamaa zetu wakifariki nao ni gharama zingine kutafuta senti za kuwazika na nini hapa na pale hapa na pale. Naona kidogo inakuwa nzito kweli. Kwa hivyo mimi naunga ili jambo mkono.
Bwana Ogada, wewe uone kwamba hizi pesa ambazo tutatumia katika kipindi hiki cha mwaka kwamba katika kila kaunti uende kapata madaktari kama wawili watatu. Na hawa si madaktari wale wa kawaida, ni ma specialist. Itakuwa bado hatujasuluhisha ile shida yetu ya kawaida, shida ya madaktari. Manake wewe uone kama hapo tutakuwa bado tuko pale pale tu katika nini? Manake ni watu wawili watatu watakaoletwa.
Okay, siwezi kupinga hivyo sana, lakini pia nasema hivi. Na hakika kuna mikakati ambayo labda wameweka hawajaweza kueleza na mapema, lakini nina imani na hakika hata hao wanajua kutakuwa na labda na hiyo shida, lakini labda kuna mikakati ambayo wameweka ama wanaazimia kuweka. Hata kuna wale ambao hawajahitimu, lakini ambao hawajahitimu, nina hakika pia kwa usaidizi wa hawa madaktari ambao watakuja kutoka Cuba, labda wataweza pia kusaidia na hao wengine kwa kuongoza.
Shida kubwa ya sekta afya ni utendakazi. Hii utakana uboreshwe. Kwa mfano vitendea kazi hakuna, hata ile motivation pia hata ya mauguzi, madaktari na wale wafanyakazi wa katika sekta ya afya, motivation yao pia iko chini sana. Lakini hawatatatua shida ya mgomo, maana sasa daktari wawili watatu wanatatuaje shida ya mgomo? Na madaktari wao shida yao ni jinsi ya kutenda kazi.
Ndio nimesema bwana Gachie, labda wao wamekuja kuangalia vile vile hali itakapokuwa kwa sasa, kadiri siku zitakapokuwa zikienda, labda mimi nitakapokuwa kienda na daktari. Na hakika serikali itakuwa kuna mikakati. Tuwape nafasi kwanza tuone, na labda katika hiyo hali huwezi kujua labda madaktari wetu wa Kenya wanaanza kuja kulegeza kama baadaye.
Mgeni njoo,
mwenyeji apone.
Katika mkutano huu.
Lakini kwa hali hii kweli
Kenya inahitaji.
Kwa hali hii si haionekani kwa ni sawa. Lakini wako wengine wachache wanamtaka mgeni huyu. Kwa hiyo
katika nchi jirani ya Uganda, mzee wa kofia mwenyewe anajiita hivyo, amesema liwe liwalo watakuja. Liwe liwalo mgeni atakuja. Mwenyeji atafute pa kwenda.
Sasa kaka, kama ninavyokuambia Kenneth, express bila muziki bado hatujafanya express kaka.
Anthony Christopher Bemba Mumba.
Ndio nani huyo?
Alizaliwa siku ya Ijumaa wakati watu wanaingia wikendi kwa burudani na mahanjam. Ana umri wa miaka 62, mwanzilishi wa kundi la muziki la Kwatia International Orchestra. Kutoka Kisangani DRC, Koffi Olomide anatupambia VOA Express na rekodi maarufu sana ya mwaka 2017 chuchuchu.
Wewe!
Bana ba mama.
Kuona Kenneth.
Yetu tuanze kucheza muziki mtamu sana, sio?
Haya Kenneth umekuwa mkongo sasa, safi sana. Lete mambo.
Kalembeleme.
Kamoto, Aigle Suprême, Michel Matiaba. Doesn't matter.
bani
Alali banda makwandu mwe mama
Dutuma dutuma bani kutabi fondangi fondangi dutuma dutuma makwandu mwe mama
makwandu mwe mama
moto meme ana taxi opepe
angusha vitu na Patrick.
Inaitwa dance ya wa boss.
Dance ya wa boss, eh?
Dance ya wa boss.
Ase sio mchezo.
Unajua huyu jamaa
Patrick ameangusha vitu msikilizaji ukiangalia hapa sio vya kawaida. Ningetamani ningekuwa na picha ya video hapa.
Rekodi inakwenda chuchu yake Koffi Olomide. Unajua huyu jamaa
chai yake ndefu anazungusha vitu vya ajabu.
Na wewe mwenyewe usijipe sifa pia.
Mimi nimejaribu.
Olomide mtu wangu sana.
Alafu amesaidia wanamuziki wengi sana.
Hii ni baada ile Ekoti te ndio imekuja hii sasa.
Ekoti te unaicheza lini?
Itabidi ucheze labda wiki ijayo.
Umesikia amesema
Ekoti te.
Kaka,
sawa kabisa.
Kanyaga sasa.
Sawa. Sasa tunakanyaga nini? Tunaangalia masuala ya World Cup ya watoto wa mitaani wanaita Street Children World Cup. Hii ni michuano ya tatu imefanyika hivi sasa. Michuano ya tatu ya kombe la dunia kwa watoto wa mitaani. Ukisikia hivyo vitu, unajua kombe hili linachanganya hapo sasa pacha kwa cha. Kwa cha walipiga vitu sio mchezo. Kombe hili limefanyika huko huko Russia na imemalizika hii leo kabla ya kwanza kwa michuano ya watu wazima Juni 14. Na Brazil wameibuka kidedea kwa upande wa wasichana kwa kupata ushindi na kuwa mabingwa. Timu ya taifa ya wasichana wa Tanzania imefika finali na kuchukua nafasi ya pili, ilicheza na Brazil hii leo na kufungwa bao moja kwa bila.
Hii timu wamefanya kazi.
Wamefanya kazi kubwa kwa kazi. Wanastahili pongezi.
Lazima.
Pia mwaka 2014 timu hii ilifika finali. Sio mchezo, wanapiga vitu. Na kwa upande wa wavulana basi mambo yalikuwa pia sio mchezo. Timu ya wavulana Uzbekistan ndio imekoma bingwa baada ya kuitoa Pakistan kwa penalti 6-5. Na hii ni baada ya kumalizika dakika 90 ya sare ya bao moja kwa moja. Michuano hii watoto wa mitaani na wale ambao wanaishi kwenye mazingira magumu ilianza Mei 11 na kumalizika leo kwenye uwanja wa Champions Locomotive huko Sapson, Russia. Kila nchi ina watoto ambao wanadhaminiwa na baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali, ambapo kwa upande wa Kenya inaungwa mkono na Glad's House ambao hawa wanasaidia sana watoto wa mitaani kule Mombasa. Wakati timu ya Tanzania inasaidiwa na shirika la Chaka Sana Tanzania au CST ambao ilianzisha shule ya michezo kwa watoto wa mitaani tangu mwaka 2009. Programu hii imeendelea kule nchini Tanzania. Pengine hii ndio chachu ya mafanikio ya hii timu ya Tanzania ya wasichana kufika finali mara mbili ya kombe la dunia. Pia uwanjani humo basi wasichana hao na wavulana walikuwa wakitoa ujumbe kwa timu za taifa zote 24 na kucheza kwamba wanabadili zile hisia mbovu zilizopo kwenye jamii dhidi ya kunyanyapaa hao watoto wa mitaani. Maana wanasema kwamba wakiwa wanacheza mpira kwenye hii World Cup wanajulikana kama wachezaji wanaowakilisha nchi zao.
Ni vipaji, wanaweza kuwa professionals.
Naam, wanaweza kuwa professionals kabisa. Yeah. inakuwa hawajui tena kama wale watoto ambao wako kule mitaani na kunyanyapaliwa kwamba hawazurura mitaani wanazurura hovyo, lakini pale wanaona kabisa kwamba wanawakilisha nchi zao. Kwa hiyo basi ujumbe ulifika na sauti imesikika kwa mamilioni ya watoto ambao wanaishi na shida mitaani duniani kote.
Bila shaka kaka,
sawa kabisa.
Kuna swala ambalo limeleta gumzo sana paka watu wakaandamana.
Niambie,
kunyonyesha hadharani ni sawa?
Ili swali tuliuliza jana limeleta moto kweli kweli swali . Haya, tuangalie linasema ni. Dennis Mabati anasema kama mtu mzima anaweza kula msosi hadharani, je, iweje kwa mtoto? Isiwe si sawa kwamba nikimuona mama yake anampa nyonywa nyonye wakati hata kunyonya. Kwa nini mumfungie na kitaza? Hawezi kuvumilia njaa jamani, waacheni wale.
Omar Said Masudu wa Itumba, Igunza, Tanzania. Sio sahihi kunyonyesha hadharani. Mimi binafsi nikimuona mwanamke ananyonyesha hadharani huwa najisikia vibaya sana. Angalau kidogo.
Huyu Lumuli. Haya. Lukuli Makala yuko Nzega, Tabora, anasema kwamba ni sawa tu. Maana bila ya kunyonya hata hivi tusingevitumia, tungesha kufa zamani kwa utapia mlo.
Alikuwa hajamaliza hiyo. Malizie ujumbe wake.
Anasema nini? Kuvuta bangi hadharani na kwenda haja kubwa sio hiyo ndio isiyo halali. Sasa hiyo inahusiana vipi na kunyonya? Hayo maneno yake.
Anasema hayo ndio asiyo hadharani. Kunyonyesha mtoto hadharani. Mwisho, Juventus Joas Ntalima wa Igoma, Mwanza. Sio sawa mwanamke yote kunyonyesha hadharani, ila ikimbidi anapaswa kujifunika. Sasa unajua kule kwetu nitokako kuna wale ambao wanasema mtu akikuangalia kwa jicho hivi anaweza acha mapua ya pua ndani ya tumbo, anaweza acha mchanga. Unajua vitu kama hivyo.
Yaani akitazama tu anaogopa.
Hivyo vishirikina hivyo. Sasa wengine inabidi wanapomnyonyesha mtoto anafunika ili vitu visije vikaingilia ndani ya matiti.
Vikaenda kwa mwanae.
Trending.
Lakini haviendi. Kenneth Bwire yuko tayari hapa, mzee wa kazi huyu anapiga mzee wa rumba, nitamuita sasa Patrick.
Bila shaka.
Hayo yuko tayari.
Haya, naanza trending kuwatakia Waislamu wote mwanzo wa funga njema ya Ramadhani, na hasa Waislamu huko Tanzania. Nikifikiri kwamba sasa yale mafuta ambayo mafuta ya kupikia sasa watayapata na waweze kula futari bila wasiwasi, sababu Rais Magufuli alilazimika kujielekeza huko bandarini ili kutatua tatizo hili. Sasa mafuta hafi, mafuta safi. Lakini sasa hii imepelekea watu na kuweza kutoa komenti nyingi kuhusu watu wa hii, na kumuona rais kwamba ameweza kusuluhisha tatizo hili. Huyu anaitwa Chandra the Don anasema, mimi naona serikali himize kwa wakulima kulima kwa wingi yale mazao ambayo yanazalisha mafuta kama alizeti, pamba, karanga, ili haya mafuta ya kula ya kupikia yasiwe yanazalishwa nchini. Mwingine anaitwa Pongezi Sanani anasema, viwanda vya ndani vipo, malighafi haitoshi, wahamasishe kilimo cha chikichi. Viwanda kwa siku vinahitaji zaidi ya tani 1000, yangekuwa yanatosha baada ya kutoka nje kukwama, kusingekuwa na upungufu. Naye Nawaz Haidar anasema, hapo nampongeza president, wabane wenye viwanda wasiimporti mafuta kutoka nje ili wakulima wa pamba na other sources wanufaike.
Najua Sande na Patrick, jana ndio nilikuja kugundua kwamba kuna sheria ya ovyo alipokuwa anazungumza.
Alikuwa na sababu ya kuzungumza kwamba ni sheria ya ovyo. Alikuwa na sababu, hakuzungumza hivyo tu bure bure tu. Haya, tukitoka Tanzania tuelekee kwao na Bwire, Uganda.
Uganda.
Uganda. Hii idara ya kukusanya mapato ya kodi, Rwanda Revenue Authority, baada ya kutoza ushuru kwenye mambo ya mitandao, wanaotumia mitandao sasa inataka itoze ushuru Biblia, Qur'ani na vile vitabu vyote ambavyo vinatumiwa katika kanisa ile core wakati wa kuimba kanisani.
Yaani hiyo serikali ya Uganda ndio imeamua inafanya hivi.
Na wanasema kwamba wamechelewa kufanya hivi, yani wataweka levat. Sasa swala hili limezusha malalamiko na miguno upande wa maaskofu na mashehe.
Eti umesema benki ilifilisika, huku inaonekana taifa
limefilisika, huku nako taifa linasema.
Haijulikani kwamba Uganda ina matatizo ya pesa, sababu
au ni nini kinaendelea?
Kulipisha ushuru Biblia, Qur'ani na nini? Ni bala.
Kwa kweli ni hatari kubwa. Sikiliza mengi kini kwa wananchi huko Uganda, na hakika wataongea mengi. Basi muda nao unakimbia. Kutoka hapa studio ya VOA Express, jina langu ni Sunday Shomari.
Kana Sibuire.
Tunatakia wote siku njema, alasiri njema, kwaherini.